Lecția a patra. În serialul de celor șase lecții, serialul intitulat Duhul Sfânt și lucrarea profetică. Motoul pentru această lecție, Isaia 50, versetele 4 și 5. Isaia 50, versetele 4 și 5. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să înviorez cu limba, cu vorba, pe cei doborâți de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață, El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit, nici nu m-am tras înapoi. Amin. Amin. Această lecție, cea de-a patra, se intitulează Administrarea darului profetic. Administrarea lucrării profetice. Încercăm în seara aceasta să răspundem la întrebarea: cum aude un profet? Cum aude un profet? Cum e posibil ca un om credincios, un om al lui Dumnezeu, un profet, să audă de la Dumnezeu și să primească de la Dumnezeu un mesaj profetic? Înainte însă de a răspunde la această întrebare, așa cum totdeauna avem partea introductivă a lecției, cred că există o altă întrebare care ne așteaptă cu un răspuns. Cum aude un credincios? Cum aude cuvântul Domnului și glasul Domnului și vocea Domnului? Un ucenic al Domnului, un credincios, un creștin, un creștin autentic, un creștin adevărat, și el aude glasul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, și el trebuie să aibă o călăuzire personală și o relație personală și intimă cu Dumnezeu. Acesta este avertismentul pentru lecția a patra. La fiecare lecție am anunțat și un avertisment, un semnal de alarmă. Dacă cumva ne bazăm numai pe faptul că aud prorocii și că văd văzătorii și asta ne este de ajuns, ne-am înșelat. În seara aceasta vreau să pornesc de la premiza, de la principiul că orice credincios adevărat, autentic, real, este creat de Dumnezeu în așa fel încât Dumnezeu să poată comunica cu el. De aceea ne-a făcut Dumnezeu ca ființe în stare și capabile de comunicare. Un Dumnezeu trinitar, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, când l-a creat pe om, l-a creat tot trinitar. L-a creat Duh, Suflet și Trup. Și Duhului omului Dumnezeu i-a dat abilitatea aceasta. I-a dat atributele acestea, caracteristicile acestea, ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să comunice cu Duhul omului. Nașterea din nou, când se întâmplă în viața omului care se pocăiește, care se întoarce la Dumnezeu, nașterea din nou are loc la nivelul Duhului omului. Este o naștere din nou instantă, dintr-o dată. Transformarea, prefacerea, schimbarea are loc treptat la nivelul sufletului. Minte, sentiment și voință. Rațiune, sentiment și voință. Acestea intră în transformare și în schimbare permanentă. Dar nașterea din nou are loc la nivelul Duhului omului. Și la nivelul Duhului omului se realizează această comuniune cu Dumnezeu, această comunicare cu Dumnezeu. Duhul omului are la rândul lui și el trei caracteristici. Așa cum sufletul este rațiune, sentiment și voință, în duhul omului există facultatea aceasta sau abilitatea aceasta de comunicare, de comuniune cu Duhul lui Dumnezeu. Există apoi o luminare care o primește omul credincios în Duhul lui și poate să primească mărturia și lumina și călăuza, ceea ce numim intuiția Duhului, o anume lumină și o anume intuiție în Duhul lui. Și apoi este și facultatea pe care o are în Duhul lui omul de a controla, de a înțelege, de a evalua, de a discerne. Și asta se numește conștiință. Și toate acestea, luminate de Duhul lui Dumnezeu și prin comuniunea cu Duhul lui Dumnezeu, fac posibil ca în Duhul omului să se primească mesajul. Deci mesajul credinciosului, proroc, văzător sau credincios simplu, obișnuit, un credincios ca oricare altul, primește și face comuniunea aceasta cu Dumnezeu în Duhul lui, în Duhul omului. În Proverbe, capitolul 20, versetul 27, Solomon spune: Duhul omului, traducerea Cornilescu, suflarea omului. Alte traduceri, Duhul omului. Duhul omului este o lumină a Domnului care pătrunde până în fundul măruntaielor. Romani 8:16, Apostolul Pavel spune: Însuși Duhul, Duhul lui Dumnezeu, împreună cu Duhul nostru, adeverește împreună că suntem copii ai lui Dumnezeu. În altă parte, în Romani, în capitolul 9, versetul 1, Pavel din nou spune: Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, îmi stă ca mărturie. Deci, omul, la nivelul Duhului, așa cum l-a creat Dumnezeu, Duhul omului, la nivelul acesta primește semnale. Este urechea aceea interioară despre care vorbește Isaia 50. Ați văzut motoul care l-am citit? Ce frumos spune în lumină. Credinciosul, măcar că acolo este o profeție mesianică, dar Isaia vorbește despre robul Domnului, despre slujitorul Domnului, despre cel care se pune la dispoziția Domnului. Și spune: știu ce lucrare mi-a dat Dumnezeu. Știu bine care este chemarea mea. Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită și cu limba aceasta iscusită să pot să ridic, să înviorez, să vindec și să ridic pe alții. Să aduc mesajul Evangheliei, să aduc mesajul iertării, să aduc mesajul Sfințeniei lui Dumnezeu și să ridic pe oameni. Dar apoi ne spune că acest slujitor are un secret. Sau cu alte cuvinte ne spune cum începe ziua lui de lucru. El nu se scoală dis de dimineață să meargă și să înceapă să slujească, să învioreze pe alții. Nu, nu. El spune: dis de dimineață Dumnezeu mă trezește. Și Dumnezeu îmi trezește urechea. Și când îmi trezește urechea, urechea omului lăuntric, urechea Duhului, zice: mă duc la Dumnezeu și am o întâlnire personală cu Dumnezeu și stau în prezența Lui și-L ascult. Nu mă împotrivesc. Nu mă opun. Așa începe ziua de slujbă. Așa începe ziua de lucru. Urechea celui care aude. Sau, dacă vreți, ochiul celui care vede. Profetul este ochiul lui Dumnezeu. În trupul lui Hristos, în biserică, el este ochiul care trebuie să vadă, care trebuie să primească foarte clare semnale și mesaje din partea Domnului. Isaia 29, versetele 10-11, spune profetul Isaia despre prorocii din vremea de apostazie a lui Israel: Domnul a turnat peste voi un duh de adormire. V-a închis ochii prorocilor și v-a acoperit capetele văzătorilor. De aceea, toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărți pecetluite. Dacă o dai cuiva care știe să citească și îi zici, ea citește, el răspunde, nu pot, căci este pecetluită. Profetul este urechea lui Dumnezeu și ochiul lui Dumnezeu, care aude cuvintele lui Dumnezeu, care vede vedenia lui Dumnezeu și care primește semnale foarte clare din partea lui Dumnezeu. Și trebuie să le înțeleagă, trebuie să le priceapă. Ochiul acesta trebuie să fie sănătos, spune Domnul Iisus Hristos. El folosește parabola trupului și spune Luca 11:34, ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul este plin de lumină. Este plin de lumină. Dar dacă ochiul e bolnav, dacă ochiul e în întuneric, atunci trupul de asemenea e bolnav, se îmbolnăvește. Uitați cum sunt mijlocitorii și cum sunt prorocii care stau ca mijlocitori înaintea Domnului. Isaia 52:8, o anume companie profetică. Iată glasul străjerilor tăi răsună. Ei înalță glasul și strigă toți plini de veselie, căci văd cu ochii lor cum se întoarce Domnul în Sion. E foarte important ca prorocii din adunare, din biserică, să vadă clar și să vadă limpede și să știți că toți văd același lucru. Când un cuvânt de descoperire se dă bisericii, toți oamenii din biserică care sunt văzători și care au dar profetic sau slujbă profetică, simt lucrul acesta, înțeleg lucrul acesta, pricep lucrul acesta și văd în aceeași direcție. Unul din ei vorbește sau doi din ei vorbesc și vorbesc pe rând și vorbesc cu rânduială, iar ceilalți, proroci, să înțelegeți, ceilalți, ce fac? Judecă. 1 Corinteni 14. Dar toți primesc mesajul și e limpede și e clar. Și e pentru priceperea și pentru clarificarea și pentru înțelegerea unui mesaj care e clar. Toți văd și toți strigă de bucurie și toți văd cu proprii lor ochi, spune Isaia, că Domnul se întoarce în Sion. Deci, urechea profetului, ochiul profetului, trebuie să fie acordat și să fie aliniat și să fie foarte în simetrie cu ceea ce lucrează Duhul lui Dumnezeu. Este aproape un legământ al ochilor. Nu doar ne gândim simplu la ce spune Iov când vorbește în 31:1, în ultimul lui răspuns. Iov spune, eu făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Cu alte cuvinte, ochii mei vreau să-i păstrez curați, vreau să-i păstrez pentru Domnul, vreau să-i păstrez pentru slujba Domnului, vreau să-i păstrez pentru lucrarea Domnului. Despre acești ochi ai inimii vorbește Pavel în Efeseni 1:17-18. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii, să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți. Deci ochii inimii trebuie să fie curați, trebuie să fie sănătoși, trebuie să fie într-o perfectă aliniere și relație și într-o intimă comuniune cu Dumnezeu și cu Duhul lui Dumnezeu. E foarte important ca profeții să vadă, să audă și să vadă ceea ce vorbește Dumnezeu. Fiecare profet adevărat trebuie să treacă testul din Valea Oaselor, Ezechiel 37:1-3. Știți că este un test acolo, foarte serios, care îi se face omului lui Dumnezeu. Spune Ezechiel așa, Domnul m-a luat în Duhul Și m-a luat Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis, Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învie? Eu am zis, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. Și știți ce urmează după aceea? Ce i-a spus Domnul? Vorbește, vorbește oaselor. Vorbește oaselor până când oasele se pun în mișcare. Vorbește oaselor până când oasele încep să capete formă și contur și un anume schelet, o anume structură. Vorbește oaselor până când începe să crească carnea pe ele și vine. Și apoi vorbește oaselor ca Duhul lui Dumnezeu să vină în oasele acelea. Și știți ce ajunge în valea oaselor? O mare oștire. O mare oștire. Asta vede un profet. El nu vede doar oase. El nu vede doar dezastru, doar moarte, doar disperare. El trebuie să vadă ceea ce are în plan Dumnezeu și să poată să participe la ceea ce vede Dumnezeu, la ceea ce aude Dumnezeu și să comunice lucrul acesta foarte, foarte clar. Administrarea lucrării profetice, administrarea darului profetic are trei etape, trei momente foarte importante. Toate aceste trei momente se referă la profet, la cel care manifestă darul profetic sau la cel care are slujba profetică. Toate aceste trei caracteristici. Deci să nu vă gândiți că ele se adresează ascultătorilor sau participanților sau credincioșilor. Aceste trei etape sunt etape pe care le parcurge profetul în administrarea darului profetic. Prima etapă. Primirea informației profetice, primirea mesajului profetic. Cu alte cuvinte, cum aude un profet, ceea ce într-o măsură am atins deja. Primirea mesajului profetic. Credinciosul primește mesajul profetic în Duhul lui. Duhul lui Dumnezeu, în Duhul profetului, comunică un anume mesaj. Spuneam lecția trecută, fie prin vedenie, fie prin vis, fie prin viu grai, vocea audibilă, fie glasul omului lăuntric, fie ce aude cu urechea omului din lăuntru sau vede cu ochii omului din lăuntru, fie prin înger, fie prin tot felul de stări, să zicem, răpire sufletească sau o anume stare cu totul și cu totul specială, el primește acest mesaj. Primește acest mesaj de la Duhul Sfânt în Duhul lui. Iată ce spune Domnul în Numeri, capitolul 12. Cheamă pe Moise, cheamă pe Aron și cheamă pe Miriam, pe Maria. Îi cheamă la cort. După aceea le spune doar lui Aron și lui Miriam să vină în față. Și le spune așa, ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis de noapte. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură, mă descoper lui nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. El vede chipul Domnului. Deci, Domnul spune aici că anumite lucruri pot să fie foarte greu de înțeles. Anumite lucruri pot să fie foarte încurcate, foarte neclare. Când profetul primește un mesaj, trebuie să stea înaintea lui Dumnezeu până când acel mesaj este bine de tot așezat, bine de tot stabilit. De multe ori mesajul vine în etape, funcție de maturitatea lui, funcție de sfințenia lui, funcție de nivelul lui de credință, funcție de lupta lui spirituală. El primește aceste informații și aceste descoperiri, poate dintr-o dată, tot, clar, de la un capăt la altul, sau poate în etape. Și atunci e bine să nu se grăbească, e bine să nu se pripească și e bine să stea înaintea Domnului până când primește tot mesajul foarte clar, foarte limpede și foarte precis. Dar primirea mesajului profetic este prima etapă din administrarea lucrării profetice, din administrarea darului profetic. A doua etapă în administrarea darului profetic este interpretarea. Interpretarea mesajului profetic. Nu la cei care ascultă, nu la cei care judecă, nu la cei care își dau cu părerea, ci la cel care primește mesajul. El trebuie să stea înaintea Domnului și să insiste și să stăruiască până când e foarte limpede și clar ce a primit și pentru cine a primit și cum trebuie să comunice și când trebuie să comunice și cât anume trebuie să spună. Toate acestea sunt foarte importante, dar mai ales interpretarea, partea de interpretare. Cele mai mari probleme care le avem nu sunt din cauza mesajului profetic, pentru că majoritatea celor care profețesc primesc mesajul profetic de la Domnul. Sunt cazuri foarte rare de manifestări demonice sau când omul vorbește din firea lui, din imaginația lui. Sunt cazuri mai rare. În general, toți primesc ceva de la Domnul. Unde este problemă, este problemă în interpretare și în prezentare sau în aplicare, în felul cum este comunicat mesajul acela, cum este transmis mesajul. Acolo se strecoară foarte multe erori, foarte multe greșeli, foarte multe lucruri nesigure. Pentru că profetul, când a primit mesajul, trebuie să stea cu el înaintea Domnului până când mesajul acela este lămurit, este clarificat, este explicat, este înțeles cel puțin de profet, trebuie să fie foarte, foarte bine înțeles. Iată câteva exemple. 1 Cronici 12 cu 32. Am numit asta de Issachar Factor. Foarte interesant, între vitejii lui David sunt amintiți fiii lui Issachar și mai ales 200 de căpetenii dintre ei, fiii lui Issachar care se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel. Nu vi se pare beautiful and wonderful the fact că acești 200 de oameni din seminția lui Issachar aveau această ungere, aveau această înțelepciune, aveau acest dar, aveau această chemare, aveau această caracteristică. Ei pricepeau, ei înțelegeau vremea, ei știau ce trebuia să facă Israel. Am dat deja exemplul ăsta de câteva ori și am să revin la el. 2 Împărați, capitolul 2. Fiii prorocilor. Fiii prorocilor, în timpul când Elisei cu Ilie mergeau spre Erihon, îi întâmpină la Gilgal, îi întâmpină la Erihon, îi întâmpină la Iordan, acești fii ai prorocilor. Cu ce îi întâmpină? Cu un mesaj foarte clar. Deci nicio problemă cu mesajul, observați? Mesajul era de la Domnul și era clar. Ei erau prorocii lui Dumnezeu. Niciun dubiu despre asta. Primiseră un mesaj clar că astăzi Domnul răpește pe Ilie. Elisei știi? Și Elisei spune just be quiet. Just be quiet. Și eu știu. It's true. Ce voi ați primit e și ce eu am primit. Ce au primit ăia de la Gilgal e egal cu ce au primit ăia de la Erihon și egal cu ce au primit ăia de la Iordan, aceste grupe de profeți au primit de la Domnul. Mesajul e clar. Dar unde suferă administrarea darului profetic este în interpretare. După ce Ilie e răpit, după ce Ilie este dus, cei 50 de proroci de la Ierihon vin la Elisei și spun: s-a împlinit profeția noastră, s-a împlinit lucrarea, Ilie a fost răpit, dar noi, după mintea noastră, după interpretarea noastră, după gândul nostru, ne gândim că ar fi bine să mergem să-l căutăm, că cine știe unde l-a aruncat Duhul Domnului când l-a răpit. Observați, la problema interpretării au dat în bară. Au greșit. La problema interpretării au greșit. Foarte mulți profeți, foarte mulți din cei care manifestă darul profetic au această foarte serioasă problemă. Primesc de la Domnul mesaje, primesc de la Domnul descoperiri, dar au probleme serioase cu interpretarea. Un alt exemplu, Fapte, capitolul 21, versetul 11. Și aici avem un exemplu de un profet foarte puternic. Un profet care este foarte prezent și foarte despomenit de doctorul Luca în Faptele Apostolilor, de profetul Agab din Iudeea. Profetul acesta Agab, în capitolul 21, versetul 11, vine, ia brâul lui Pavel și spune așa, și se leagă la mâini cu brâul ăsta și la picioare și spune așa: așa vor lega evreii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Lucrarea s-a împlinit, dar nu tocmai așa cum a zis Agab. Pentru că undeva în interpretare s-a strecurat ceva. Dacă observați, citiți capitolul 21, o să vedeți. Pavel ajunge la Ierusalim. Este o adevărată răscoală. Evreii tăbărăsc asupra lui și vor să-l omoare. Dar nu evreii îl leagă. Așa vor lega evreii. Nu evreii îl leagă. Ce leagă capitanul, îl leagă romanul, îl leagă ofițerul roman. Nu evreii îl leagă și nu evreii îl dau legat pe mâna neamurilor. Îl leagă ofițerul roman. Ba mai mult, o să observăm că ofițerul roman oarecum îl scapă de ei. Îl scapă de evrei, că evreii vreau să-l omoare cu orice chip. Vreau să-l rupă în bucăți, vreau să, în drumul spre Cezarea, să pună mâna pe el și să-l omoare. Și nepotul, Pavel avea o soră la Ierusalim, și nepotul lui Pavel merge și-l anunță ppe capitan: uite ce plan se pune la cale. Și capitanul zice, cheamă un sutaș și zice: luați repede sulițar, luați repede călăreți, luați repede soldați și în al treilea ceas din noapte să-l scoateți pe furiș, să-l duceți, să scape din mâna evreilor, că evreii vor să-l omoare. E foarte posibil ca, judecând prin analogie tot ce se întâmplă cu Pavel, în toate settingurile în care el apare, el la sinagogă, predică de câteva ori, după care începe răscoala. Și evreii sunt cei care se ridică împotriva lui. Și evreii sunt cei care tulbură și care stârnesc și care cer moartea lui. Și e foarte posibil o foarte fină și subtilă nuanță să fie acolo în ceea ce privește interpretarea. Așa-i? Orice proroc adevărat al lui Dumnezeu greșește cel puțin o dată sau poate de mai multe ori în interpretare. Nu în comunicarea mesajului. Nu în faptul că a primit sau n-a primit mesajul, că mesajul e de la Domnul și e clar și e real și e dumnezeesc. Dar în interpretare se strecoară foarte multe probleme. De aceea profetul trebuie să înțeleagă, să comunice clar și e foarte important să se consulte cu alți profeți. Să se consulte, nici nu mai vorbesc, că trebuie verificat cu Biblia tot ce spune, să fie biblic, să se consulte cu oamenii lui Dumnezeu, să se consulte cu alți profeți și lucrurile să fie cât se poate de clare și de precise. Spune Pavel 1 Corinteni 14:29, cât despre proroci, vedeți, lor li se adresează cuvântul ăsta, cât despre proroci, să vorbească 2 sau 3 și ceilalți proroci să judece. E foarte important când un alt proroc vine și spune ce ai primit tu și mie mi-a vorbit Domnul. Ce tu ai zis și mie mi-a arătat Domnul. Pe linia asta pe care te-ai dus tu cu descoperirea, să știi că și mie Domnul mi-a spus lucrul ăla. Și e foarte întărit omul sau sora sau fratele care slujește cu darul acesta atunci când este această confirmare. Sunt enorm de multe exemple în care se fac greșeli de interpretare. Cineva într-o adunare a văzut asupra unui om de afaceri un nor negru. A avut o vedenie și asupra omului de afaceri a văzut un nor negru. Descoperirea, vedenia, a fost absolut de la Domnul. Interpretarea pe care a dat-o el a fost absolut greșită de la el. Și fratele s-a ridicat și a zis, în interpretarea vedeniei respective, ești un om corupt, ești un om lipsit de integritate, de transparență, nu ești cinstit, nu ești corect cu finanțele tale, e o problemă în felul în care îți administrezi finanțele, nu ești corect, nu ești cinstit. Așa a interpretat el norul acela negru. Și omul respectiv, un om serios, un om calculat, un om integru, un om al lui Dumnezeu, un om de afaceri, dar un om pocăit, un om cu frica lui Dumnezeu, a ajuns într-o foarte mare problemă. Asupra lui plana acum acea descoperire, așa-i? Datorită interpretării greșite care s-a dat. Peste câteva zile, partenerul lui de business a furat o parte din contul lor de business și a fugit și a plecat. Deci, practic, Domnul dădea cuvântul acela ca un avertisment. Ca un avertisment pentru ceea ce urma să se întâmple peste câteva zile în businessul lui. N-avea nimic de a face cu integritatea lui sau cu seriozitatea lui sau cu lipsa lui de pocăință, cum a fost interpretată. Deci la problema interpretării este foarte delicat și foarte sensibil ce spunem și ce nu spunem și cum spunem. Avem atâtea cazuri când este o lucrare publică, este o lucrare în grup sau este o lucrare în biserică. A cui a fost? Nu știu cui a fost. Am auzit pe cineva într-un mod foarte naiv și trist spus așa, să-și o ia toți, să-și o ia, că se potrivește la o lucrare profetică, o lucrare care trebuie să zidească, să ajute, să lămurească, să clarifice lucrurile. Nu este un fel de a trage la întâmplare. Asta se întâmplă din cauza că oamenii care au mesaje și le au de la Domnul, să mă înțelegeți clar, e foarte apăsat ce vreau să spun. Nu contest faptul că mesajul e de la Domnul și este, în mare parte și în cele mai multe cazuri, descoperirea este de la Domnul. Dar trebuie stat cu ea în prezența Domnului, până când Domnul ți-o explică, până când Domnul ți-o lămurește, până când Domnul îți spune ce să faci cu ea. Poate odată trebuie să o spui, altă dată îți spune, asta ține-o deocamdată și nu o spui nimănui. Sau asta spune-o pentru pastor, sau asta spune-o bordului, sau asta spune-o părinților. Nu te apuca să dai cu bota în baltă și să faci o gafă mai mare decât tine și după aceea să nu mai poți repara. Stai înaintea Domnului, stai cu răbdare, stai cu seriozitate și Domnul lămurește și clarifică și explică cum stau lucrurile. Al treilea și ultima etapă, deci primirea mesajului, interpretarea mesajului și apoi transmiterea lui sau aplicarea, comunicarea mesajului profetic. Cum comunică un profet? Lui Habacuc, în capitolul 2, versetul 2, Domnul îi spune foarte simplu și clar lui Habacuc. Ce îi spune? Scrie profeția și sapă pe table. De ce? Ca să se poată citi cum? Ușor. Vedeți? Să fie clar, să fie simplu, să fie pe înțeles, să nu aducă confuzie. Că deja este confuzie. Să aducă lămurire, să aducă pace, să aducă zidire, să aducă ridicare, să aducă pocăință dacă e demustrare. Dar să se poată citi ușor. E foarte important. E foarte important cui trebuie spus, cum trebuie spus și cât trebuie spus. E foarte important. Poate este pentru persoană, o spui persoanei. Poate o spui păstorului, poate o spui bordului, poate o spui părinților, poate este pentru toată biserica. Deci, foarte clar trebuie să știi cui trebuie spusă și cum, mai ales cum trebuie spusă, cu ce atitudine, cu ce dragoste, cu ce finețe, cu ce grijă, cu ce atenție. Nu avem nevoie să atragem atenția asupra noastră, nu avem nevoie să demonstrăm că suntem speciali sau că suntem niște oameni extraordinari, că avem descoperiri de la Domnul. Nu avem nevoie să spunem tot felul de fraze și tot felul de exteriorizări și tot felul de lucruri de spectacol și de manifestare din asta în public, care să fie, wow, what's wrong with this guy or what's wrong with this lady? Nu avem nevoie de asta. Mesajul trebuie să aducă foarte multă lămurire, claritate, zidire, clarificare, să spunem cu finețe, să spunem cu bun simț, să spunem cu foarte multă atenție, să spunem cu frică de Domnul, să spunem cu inima zdrobită, cu durere, cu lacrimi, cu dragoste. Nu-l hodorong tronc, îl aruncăm. Îți convine, nu-ți convine, asta e. Cum a fost? Nu știu. Roagă-te, de acum e treaba ta. Nu. Nu e treaba ta. E treaba celui care face gafa asta, să o repare și să o facă și să spună mesajul așa cum vrea Dumnezeu și cum să poată într-adevăr să aducă zidire, îmbărbătare, mângâiere, ridicare. Uneori trebuie spus parțial, alteori trebuie spus integral, alteori trebuie deocamdată păstrat. Domnul spune, ți l-am spus ție, așteaptă, să vezi, just roagă-te. So, toate sunt foarte, foarte importante și serioase în aspectul acesta al administrării darului profetic și mai ales a cum aplici sau cum comunici. Există un principiu aici, foarte puțin și încheiem, există un principiu aici care l-am numit principiul confirmării. Principiul confirmării. Foarte interesant acest principiu al confirmării. Fapte, capitolul 13, versetele 1 la 4. Spune că în biserica din Antiohia erau mai mulți proroci, erau mai mulți oameni al lui Dumnezeu adunați pentru rugăciune, pentru post, stăteau în prezența Domnului și Duhul Sfânt a vorbit și a spus: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Dar lucrarea la care i-am chemat, lucrarea aceea deja este în Pavel, deja este în Barnaba, deja este în ei și lor Domnul deja le vorbește și le spune pas cu pas ce au de făcut și unde au de mers. Ceea ce spun prorocii din Antiohia nu este altceva decât o confirmare a unei chemări. Când cineva vine să spună, Domnul te-a chemat, Domnul te-a pus deoparte, tu ai darul ăsta, tu trebuie să faci lucrarea asta. Don't jump, nu te grăbi, nu te pripi. Stai în prezența Domnului, pentru că dacă este de la Domnul, lucrarea aceea deja, într-un mod poate confuz, poate neclar, poate în sensul unei semințe a credinței, deja este în tine și tu ai simțit oarecum înclinația și atracția și preocuparea pentru lucrarea aceea și acum nu vin decât aceste confirmări. Și nu te grăbi și așteaptă că Domnul îți trimite și mai multe confirmări. Și ești din ce în ce mai întărit când și mai mulți vin și spun, uite, asta e lucrarea la care Domnul te-a chemat. Și spune unul din România, și spune unul din China, spune unul din America, spune unul care te cunoaște, spune unul care nu te-a văzut niciodată, spune același lucru. Și când spune același lucru, ce întărire și ce îmbărbătare și ce confirmare primești tu în inima ta. Dar lucrarea aceea pentru care Domnul te-a pus deoparte, deja este în inima ta și lucrează acolo. Acum nu face altceva profetul decât să vină și să confirme. Exact ca și în cazul tipic al căsătoriei. Profeția pentru căsătorie. Cutare se căsătorește cu cutare, cutare se căsătorește cu cutare. Poate să zică profetul așa ceva sau nu poate să zică profetul așa ceva. Domnul deja pune dragoste între cei doi. Deja Domnul pune dragoste între băiatul acela și fata aceea. Și Domnul deja deschide ochii băiatului și ochii fetei ca să vadă calitățile ei, calitățile lui, atributele ei, atributele lui, chemarea ei, chemarea lui, felul în care slujește pe Domnul, cum se manifestă, cum se comportă. Domnul îi deschide ochii să vadă toate aceste lucruri și îi pune în inimă dragoste pentru băiatul acela sau pentru fata aceea. Și când prorocul vine să spună, el nu face altceva decât să vină și să confirme ceea ce deja Dumnezeu lucrează și a lucrat în inima celui tânăr. Dacă tu nu ai niciun fel de sentiment, niciun fel de dragoste, niciun fel de trăire, niciun fel de deschidere, niciun fel de preocupare în direcția aceea și vine prorocul și spune ceva, stop right there. Și nu te grăbi și nu te pripi. Și înțelege acest principiu foarte, foarte important al confirmării. Care nu este numai pe plan material, nu este numai pe plan spiritual, nu este numai pe plan misiologic, ci este faptul că prorocii când vorbesc, ei toți vorbesc aceeași limbă. Prorocii lui Dumnezeu când vorbesc, ei toți vorbesc în aceeași direcție. Și ce întărit și ce îmbărbătat ești când vin și îți spun același lucru. Și tu nu te-ai grăbit. Și tu n-ai sărit și n-ai făcut niciun fel de abuz sau de lucru pripit în direcția aceasta. În 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 32, Pavel iarăși spune, duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Maturitatea unui proroc se simte în felul în care el receptează mesajul, în care el percepe mesajul, în felul în care el interpretează și în felul în care el comunică, transmite, aplică mesajul acela. Ține de maturitatea lui spirituală, de caracterul lui, de roada Duhului Sfânt în viața lui, de cunoașterea și înțelegerea și mai ales trăirea Scripturii. Un proroc adevărat al lui Dumnezeu cunoaște foarte bine Scriptura. Nu înseamnă că trebuie să aibă toate lămurite în ce privește doctrinele și în ce privește tainele răpirii și a sfârșitului și știu eu, lucruri care țin de cei care se ocupă de studiu și de dezbateri. Dar el cunoaște Scriptura și are o învățătură sănătoasă și temeinică și mai ales o cunoaște și o trăiește. Măsura de credință foarte mult contribuie la manifestarea și la felul în care se manifestă darul sau slujba. Predarea și dragostea lui față de Domnul și față de biserică. Smerenia lui și faptul că este gata să învețe și este gata să fie corectat, că poate să greșească, că poate să greșească. Prorocii Noului Testament, prorocii Bisericii Noului Testament, nu sunt proroci canonici. După profețiile lor nu se mai scrie o carte ca și Ieremia, ca și Isaia, ca și Ezechiel, ca și Mica, ca și Amos. Aceștia sunt considerați profeți canonici. S-au scris cărțile și au lăsat scris cărțile acelea și cuvântul acela e considerat non tangeres, adică nu poate fi atins, e perfect, e cuvântul infailibil. Prorocii de astăzi, prorocii Noului Testament sau prorocii din Biserica Noului Testament au probleme serioase în interpretare. Nu contest mesajul care ei îl primesc, nu contest faptul că l-au primit de la Domnul, dar cei mai mulți greșim și greșesc în interpretare și în felul în care îl transmit mai departe și îl comunică. În concluzie, mergem iarăși la cuvântul care l-am spus aproape la fiecare lecție. Ne ridicăm pentru rugăciune. Ce important, ce esențial este drumul de la caracter la carisma. Adevărata carisma, adevăratul dar duhovnicesc se manifestă și se susține în viața creștinului matur, a creștinului duhovnicesc. Matur și echilibrat în caracter, predat și supus în lucrarea de slujire, pasionat și îndrăgostit de Hristos, dar și de biserica sa. Să ne rugăm, cum s-a rugat la prima lecție în serialul nostru, dacă vă aduceți aminte, fratele Lazar s-a rugat și a spus: Doamne, fă ca toată adunarea să fie o adunare de proroci. Duhul Sfânt să vină peste fiecare și în Duhul nostru să aducă acea impresie a Duhului Sfânt, care într-adevăr să deschidă urechea omului lăuntric, ochiul omului duhovnicesc, a omului lăuntric, și să primim de la Dumnezeu mesaje care sunt clare, care sunt spre zidire, care sunt spre îmbărbătare, spre mângâiere, spre ridicarea și spre salvarea multor vieți. Ne rugăm în direcția aceasta.